Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 31. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi. Situacija da o državi odlučuju oni koji nemaju ni 10% podrške birača je apsurdna, ocijenila izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković. Policija istražuje postupanje njihovih službenika prema fudbalskom reprezentativcu Damiru Kojaševiću, koji tvrdi da su ga napali, udarali i maltretirali. Ruski napadi na velike ukrajinske gradove, uključujući Kijev. Ljevičar Lula da Silva pobijedio na predsjedničkim izborima u Brazilu. Advokat Ratko Pantović tvrdi da su njegovi klijenti američki državljani kojima prijeti izručenje u Sjedinjene Američke Države povrijeđena prava u Crnoj Gori jer su zadržani u pritvoru bez ikakvog pravnog rješenja.
Poslali su ljude u ZIX u KP dom. Nijesu im dali nikakav papir zašto su ih poslali u KP dom. Nisu mene obavijestili o tome.
Kakva je bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu i koliko je održiv stav Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji? O tome za Radio Slobodna Evropa govore Maksim Samorukov i Edvard Josef.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proljeće, i to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu koji ne ide onako kako je Kremlj planirao.
Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija da o državi odlučuju oni koji nemaju ni 10% podrške birača je apsurdna, ocijenila je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković. Ona je za televiziju Vijesti kazala da u parlamentu odlučuju partije koje znaju da kad će, kada izađu na izbore, kako je kazala, poginuti od Evrope sad. Ona je upitala šta je sa legitimitetom i voljom građana. U toku je ispitivanje svih okolnosti događaja sa videozapisa u vezi postupanja policijskih službenika prema Damiru Kojaševiću, saopšteno je danas iz uprave policije. Kako se navodi, bit će preduzete aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika i privremenog udaljenja sa rada. Fudbaler Damir Kojašević je saopštio da su ga nekoliko policajaca 28. oktobra nakon zaustavljanja automobila u podgoričkom naselju Konik, kako je kazao, napali, udarili nekoliko puta i maltretirali i najavio da će ih tužiti. Beogradska policija dobila je dojave o postavljenim bombama na više lokacija u gradu, nezvanično saznaje Radio Televizije Srbije. Dojave o bombama juče su dobili studentski dom na bulevaru Kralja Aleksandra, tržni centar Ušće, filozofski fakultet i zgrada rektorata univerziteta u Beogradu, kliničko-bolnički centar Zemun, kao i više kladionica. U Srbiji je u oktobru bilo također više dojava o postavljenim bombama za koje Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo da su lažne. Rusi ponovo napadaju gradove širom Ukrajine, uključujući Kijev, nekoliko dana nakon što je Rusija okrivila Ukrajinu za napad bespilotnom letjelicom na njenu crnomorsku flotu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Anton Geraščenko, objavio je da su Rusi lansirali 40 krstarećih projektila na Ukrajinu. Eksplozije su odjeknule i u Harkivu, Zaporožju, Čerkasiju, Dnjepropetrovsku i Lvivu. Ruska raketa koju je oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana pala je na jedno selo na sjeveru Moldavije, nanijevši manju štetu, ali bez povrijeđenih, saopštilo je Moldavsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Prozori na nekoliko kuća u Naslavči razbijeni su kada je projektil pao na selo, navodi se u saopštenju ministarstva. Naslavča se nalazi na granici sa Ukrajinom na sjeveru Moldavije. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da bude domaćin razgovora sa liderima Jermenije i Azerbejdžana Nikolom Pašinjanom i Ilhamom Alijevim 30 dana nakon najgorih sukoba na Kavkazu od kada su vodili rat 2020. godine. Sastanak se održava u Sočiju. Iz Kremlja su saopštili da će fokus biti na primjeni sporazuma postignutih uz posredovanje Moskve prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski pravosudni organi odlučili su da američke državljane Marijetu Terebelijan i Richarda Ajvazjana izruče Sjedinjenim američkim državama, gdje su optuženi za više milijonske prevare, saopšteno je iz Ministarstva pravde Crne Gore 31. oktobra. Proces izručenja prati i tvrdnja njihovog pravnog zastupnika da im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i odbranu. Terebelijan i Ajvazjan, koji su početkom godine uhapšeni u Tivtu na osnovu potjernice američkog FBI-a, u Americi su pravosudno osuđeni za pranje novca i bankarsku prevaru. Izvještava Srđan Janković.
Američki državljani Richard Ajvazjan i njegova supruga Marijeta Terebelijan uhapšeni su u Crnoj Gori 23. i 24. februara ove godine od kada se nalaze u ekstradicionom pritvoru nakon što je Ministarstvo pravde donijelo odluku o njihovom izručenju Sjedinjenim državama zbog vođenja krivičnog postupka za milionske pronevjere, otvoren je problem produženja pritvora i nakon 6 mjeseci. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio advokat američkih državljana Ratko Pantović, njegovi branjenici su trebalo da budu oslobođeni nakon 23. oktobra, kada je istekao 6-mjesečni pritvor, ali su oni u zatvoru u Spužu, bez ikakvog, kako kaže, rješenja zbog čega su i dalje u pritvoru.
Istekao je 0-2 ekstradicioni pritvor i nije smio trajati duže od 1 sekunde. Poslali su ljude u ZIX u KP dom. Nijesu im dali nikakav papir zašto su ih poslali u KP dom. Nisu mene obavijestili o tome da bi nekoga stavite u bilo kakav pritvor, zatvor, zadržavanje. Mora da prati naredba, rešenje ili bilo što. Dok ja ne dobijem to rešenje, to njegovo izučenje nije pravosnažno. Čak i da je pravosnažno. Suština je njihov boravak od 23. do dana. U KPD-u.
Supružnici iz Sjedinjenih država su uhapšeni u Tivtu sa još jednom osobom, Tamarom Dadjan, i to u saradnji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa. Posljednja je informacija da su oni u novembru prošle godine prvostepeno osuđeni u Americi u odsustvu za udruživanje radi bankarske prevare i pranja novca. Prema riječima advokata Pantovića, taj postupak je još u toku u Americi.
Ja sam svaki dan u kontaktima sa njihovim advokatima u Kaliforniji. Taj postupak na apelacionom sudu u Kaliforniji nije završen. Oni su prvostepeno, to ne znači ništa.
Iz crnogorske policije su ranije naveli da su uhapšeni na listi traženih osoba FBI-a zbog sumnje da su od marta do oktobra 2020. godine planirali da prevare američke institucije preko novčanih sredstava namijenjenih za pogođene pandemijom COVID-19. Naveli su i da su krivična djela vršili korišćenjem lažnih i ukradenih identiteta kako bi podnijeli lažne prijave za kredite Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama, čime su oštetili američki budžet za više od $16 miliona. Ekstradicioni postupci su okončani i zbog pravosnažnih odluka u ovim postupcima ne postoji pravo žalbe, navode iz Crnogorskog ministarstva pravde. Dodaju da je Marijeta Terebelijan dala saglasnost da bude izručena, zbog čega je Viši sud u Podgorici dozvolio njeno izručenje u skraćenom postupku, dok je rješenje o izručenju njenog muža Ajvazjana potvrdio apelacioni sud, nakon čega je ministarstvo donijelo rješenje o izručenju. Iz ministarstva su objasnili da nakon što zemlja bude obaviještena o odluci o izručenju, ta država ima rok od 30 dana da lica preuzme, a da za to vrijeme lica moraju biti lišena slobode. Na drugoj strani advokat Pantović navodi da su njegovi klijenti trebalo da budu izručeni do 23. oktobra, nakon 6-mjesečnog ekstradicionog pritvora, ili da budu pušteni na slobodu.
Oni su morali da napuste granicu Crne Gore sa agentima FBI-a, ne znam koji tamo dolazi, do dana 23. do 02. U slučaju da nijesu napustili granicu Crne Gore, 23.02, oni su morali da ih pušte iz pritvora.
Iz Ministarstva pravde su također rekli da rok za realizovanje ekstradicije može, na zahtjev države koja traži izručenje, biti produžen za još 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Lula da Silva, koji je prije 20 godina kao predsjednik Brazila obećao siromašnima 3 obroka dnevno, a potom ležao u zatvoru po optužbi za korupciju, ponovo je na čelu najveće južnoameričke države. Budući da je zemlja podijeljena po svim šavovima nakon vladavine ultradesničarskog predsjednika Jaira Bolsonara, Lulu čekaju još veći izazovi nego kada je prvi put izabran daleke 2002. godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Izbor Luisa Inacija Lule da Silve za predsjednika Brazila po treći put jedan je od najspektakularnijih povrataka na političku scenu. Spektakularna je bila i prva njegova pobjeda pre 20 godina kao prvog radničkog predsjednika. Otišao je sa vlasti 2010. sa impresivnim rejtingom od 90%. Uslijedile su optužbe za korupciju i 580 dana zatvora, što je Lula odbacio kao politički motivisane.
Porque tentaram me enterrar vivo e eu tô aqui.
Pokušali su da me živog zakopaju i ja sam tu da upravljam državom u veoma teškoj situaciji, ali uz pomoć naroda naći ćemo izlaz da se ova zemlja vrati u demokratsku, mirnu, da podržimo roditelje, porodice, izgradimo svet koji je Brazilu potreban.
U mundu koji nós precisamos de Brasil.
Izbori su opisani kao sudar dva sveta, levičara Lule i ultradesničara Jaira Bolsonara, koji je došao na vlast 2018. u vreme kada Lula nije mogao da se kandiduje zbog zatvorske kazne. Stoga imaju oprečna viđenja o gorućim pitanjima poput rasta cena hrane, korupcije među najvećim stopama kriminala na svetu, zjapećih socijalnih nejednakosti, nekontrolisanim krčenjem šuma u Amazoniji za Bolsonarovog mandata. Ugrožena su pluća planete, pa je Brazil postao međunarodni parija. Zbog toga je više poznatih ličnosti podržavalo Lulin izbor, poput Leonarda DiCapria. Mnogi svjetski lideri su pozdravili Lulin izbor kao dolazak nove ere, jer je vladavina tropskog Trumpa, kako zovu Bolsonara, izazvala velike podele, ne samo u zemlji zbog homofobnih izjava, liberalizacije nošenja oružja, već i tenzije u odnosima sa drugim državama. Trgovinski sporazum Brazila i Evropske unije na čekanju, a evropskim posmatračima nije dozvoljeno da prate izbore. Bolsonaro je optužio Lulu i njegovu radničku partiju za korupciju tokom 14 godina vladavine, te za veze sa levičarskim autokratama poput čelnika Nikaragve i Venezuele, Daniela Ortege i Nicolasa Madura.
Nemojte pogriješiti. Ta greška može Brazil zadaviti u komunizmu. Gdje god komunizam stigne u svijet, posljedica je glad, bijeda, patnja i gubitak slobode.
Lula je uzvratio da je zbog Bolsonarovog nemara u Brazilu umrlo 680.000 ljudi od korone, najviše posle SAD-a. Također da je Bolsonaro kao bivši kapetan veličao diktatore kao što je čileanski August Pinoche, te predstavlja pretnju po krhku brazilsku demokratiju. Lula je kao dečak čistio cipele, potom se obučio za metalostrugara i zaposlio u fabrici automobila. Nakon što je policija 1975. otela i mučila njegovog brata, počeo je borbu protiv vojne hunte, koja je vladala od 1964. do 1985. Postao je sindikalni lider, predvodivši mnoge štrajkove, a potom formirao radničku partiju. Posle poraza na izborima za guvernera Sao Paula 1982. razmišljao je da napusti politiku, ali ga je od toga odvratio Fidel Castro. Doživeo je poraze na predsjedničkim izborima tri puta da bi napokon pobedio 2002. Nastojao je da svaka porodica ima tri obroka dnevno. Uspeo je da 36 miliona građana izvuče iz siromaštva, a 40 miliona postane deo srednje klase. Osnažio je međunarodnu poziciju Brazila, obezbedivši mu svjetsko fudbalsko prvenstvo i olimpijadu. Barack Obama ga je nazvao najpopularnijim predsjednikom na planeti. Naslijedila ga je njegova saradnica Dilma Rousseff 2010. ali je opozvana 2016. po optužbi za korupciju. Luline pristalici ističu da se vratio predsjednik nade. Međutim, njega čekaju još veći izazovi nego pre 20 godina. Zemlja je veoma polarizovana, što pokazuje tesan rezultat izbora i pretnje Bolsonara da neće prihvatiti rezultat. Lula je obećao povratak Brazila u doba ekonomskog procvata iz 2000-ih, te da će siromašni opet moći da priušte tri obroka dnevno i roštilj vikendom. Međutim, za suočavanje sa ogromnim izazovima bit će mu potrebno mnogo više od pozivanja na stara dobra vremena.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikada od Evropske unije. Sagovornici su bili Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Urednik Mosta je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, boji li se Vučić Moskve?
On se boji jednog i drugog, to jeste problem. On se boji šta može mu se desiti ako ispadne iz procesa evropske integracije sa zapada, i boji se kakva će reakcija Moskve biti, jer sam se doveo u tu situaciju, nas je doveo u tu situaciju. Uveli smo sami sebe u sukob u kome ne učestvujemo. Niko nas nije terao. Mi smo sami sebe zbog sopstvenog politikanstva doveli u situaciju da budemo na prvoj liniji fronta u ratu u kome zaista ne učestvujemo. Ono što sam malo pre rekao, samo bih želeo da pojasnim. Kažem, kukavička politika, po tim mislim zaklanjanje iza naroda. Glavni argument sada jeste 80% građana je protiv toga. Ali ja bih volio da vidim zaista na osnovu čega, ja smo imali neku raspravu na RTS-u, šta bi se desilo ako bi se uvele sankcije, šta bi se desilo ako bi Srbija ispala iz procesa evropskih integracija, šta bi se desilo ako bi Evropska unija uradila ono što smo mi prihvatili u pregovaračkom okviru da oni mogu da urade, a to znači da nam suspenduju pregovore, da nam suspenduju predpristupnu pomoć. Ako nam suspenduju predpristupnu pomoć, verovatno će i jeftini krediti za Evropske investicione banke da oduzme, pa onda mogu da nam suspenduju izvoz voća i povrća. Da li su objasnili građanima, e ljudi, izgubit ćete izvoz i para i posao, verovatno, možda ćete izgubiti kuću i mašine zato što nismo uveli sankcije Rusima, jer to je moja politika, ali ćeš ti to platiti svojim poslom, jer nećeš više moći da izvoziš jabuke u Evropsku uniju ili maline. Taj deo kad objasni građanima, e onda ih treba pitati da li je dalje 80% vas protiv toga, pa da ne uvođenje sankcija Rusima platite svojim poslom i eventualno svojim domom.
Gospodine Burazer, po vama, boji li se Vučić Moskve?
Mislim da se on pre svega boji sopstvenih birača i političke cene koju može da plati ukoliko napravi suviše oštre spoljnopolitičke zaokrete. Svakako da Rusija ima određeni uticaj na vlasti u Srbiji, ali čini mi se da je ta proruska politika vlasti u Srbiji uvek bila premotivisana unutrašnjim političkim potrebama nego realnom zavisnošću od Moskve u bilo kom smislu, bilo da pričamo o ekonomiji, odnosno o gasu, nafti i tako dalje, bilo da pričamo o toj famoznoj podršci koja dolazi od Rusije kad je u pitanju Kosovo, jer tačno je da Srbija ima u Rusiji saveznika u Ujedinjenim nacijama kad je u pitanju status Kosova, ali takođe ga imaju pet država članica Evropske unije, koje su možda i važniji faktor koji omogućava Beogradu da vodi dalje pregovore.
Zapravo. Mislite na članice koje nisu priznale Kosovo?
Da, na pet država članica koje nisu priznale Kosovo, oni su za Beograd možda i važniji partneri, i njihovo odbijanje da se Kosovo prizna možda znači više Beogradu nego potencijalna pomoć Rusije u Savetu bezbednosti, pa se opet o tome ne govori ili slabo govori, a u posljednje vreme možemo čuti čak i da tih pet država članica ili bar neki od njih razmatraju promjenu svog odnosa prema Kosovu. I svakako je sigurno da ovakav odnos Srbije prema ratu u Ukrajini može samo da predstavlja argument za te države zbog čega bi Kosovo trebalo priznati, a ne zbog čega bi one trebalo da ostanu sa trenutnim pozicijama. Tako da mislim da je ta jedna bojazan da bi se u slučaju sankcija Rusiji dogodio potpuni kolaps spoljnopolitički u smislu pitanja Kosova koje je za Srbiju velikog značaja, mislim da je to priča koja ne drži vodu baš.
Gospodine Međak, Zdravko Ponoš, bivši predsjednički kandidat, kaže da u ovom trenutku nije glavno pitanje kako izbeći uvođenje sankcija Rusiji, nego kako izbeći evropske sankcije Srbiji. Slažete li se s tim?
Ja bih se donekle složio sa time. Srpska ekonomija je zavisna od uvezanosti sa Evropskom unijom i sa regionom. Naša ekonomija je na staklenim nogama. To što pokušava vlast da nas ubedi da smo mi neki ekonomski tigar, pa to može samo kad uporedite sa državama iz regiona tipa Bosna, Makedonija, Albanija i Crnogora. Znači, ako nam je to region, tu onda možemo da kažemo da smo ekonomski tigar. Mi smo prve par nedelja pokušali da prodamo državne obveznice. Prodali smo otprilike polovinu po 6% kamate. To su kamate koje mi ne možemo da izdržimo. U takvim okolnostima mi rizikujemo glavni izvor zarade za ovu zemlju, a to je pre svega izvoz na tržište Evropske unije. Od tog izvoza živi cela zemlja. 65% našeg izvoza ide u Europsku uniju, 17% ide u region. 30 milijardi evra stranih investicija smo mi privukli u zadnjih 10 godina. Od toga je 21 milijarda iz Europske unije. Te investicije dolaze kod nas da bi izvozile u Europsku uniju. Mi to ako ugrozimo, ova država nema ekonomsku budućnost.
Gospodine Burazer, međutim, Vučić izgleda ne boji da će doći do povlačenja stranih investicija iz Srbije ako on nastavi sa ovom svojom politikom. On je uveren da do toga neće doći, jer po njemu stranci dolaze u Srbiju zato što je najjeftinija, verovatno misli na jeftinu radnu snagu, i što dobijaju subvencije. I on se sa toga ne boji.
Pa mislim da je s jedne strane tačno da zbog pitanja spoljne politike ne bi sve firme odjednom napustile Srbiju, prekinule svoje poslovanje i trpele ozbiljnu ekonomsku štetu zbog toga. Ali sa druge strane, mislim da bi neke firme koje bi razmislile o ulaganju u Srbiju, ja bi se gledali dva puta, imajući u vidu očigledno drugačiju poziciju Srbije u odnosu na sve druge zemlje u regionu, i mislim da što duže ova situacija traje, to će posledice tog tipa biti sve izraženije.
Bio je to najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikada od Evropske unije.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A kakva je bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu, u svjetlu toga da su i Brisel i Washington u februaru izrazili zabrinutost da bi se konflikt mogao preliti na region? Svoje viđenje za Radio Slobodna Evropa dali su Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. Sa njima je razgovarala Mila Đurđević.
Da li je Zapadni Balkan danas bezbedan od uticaja rata u Ukrajini ili ne?
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće. I to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu, koji ne ide onako kako je Kremlj planirao. Tako da mislim da je Zapadni Balkan danas sigurniji nego što je bio na proleće. Ali čak i na proleće mislim da je kapacitet Rusije da stvori probleme ovde na Zapadnom Balkanu na neki način bio preuveličan. Rusija je oduvek radila ovde u saradnji sa lokalnim akterima. I ti lokalni akteri, koji su nekad bili saveznici Rusije, nisu zainteresovani da prekinu status quo. Oni su prilično srećni sa tim, oni uživaju u tom statusu, oni ne žele da izgube novac i svoj položaj. Oni nisu voljni da pomognu Rusiji u destabilizaciji regiona.
Ono što je trebalo da vidimo, što je trebalo da se desi ovde u regionu, jeste potpuna diskreditacija Vladimira Putina kao neke vrste lidera i privlačne jake figure, a pokazao se kao slab i nekompetentan lider. Trebalo je da očekujemo, naročito u Beogradu, jeste da ljudi budu odbojni prema tome i da to odbace. I to ne toliko zbog morala, jer smo svesni afiniteta prema Rusiji u Srbiji, već zbog njegove potpune nesposobnosti. Ne bi trebalo da popustimo i kažemo da Rusija nema kapaciteta. Rusija i dalje ima kapaciteta ovde u brojnim zemljama da održava status quo. Moramo se prisetiti da je status quo na Balkanu pobeda za Rusiju.
The status quo on the Balkans is a victory for Russia.
In what way? U kojoj meri je stav Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji važan Rusiji? I koliko dugo mislite da će taj stav Beograda biti održiv?
It will be viable.
I say that the Kremlin is quite happy with the current stance of Belgrade.
Rekao bih da je Kremlj prilično srećan sa sadašnjim stavom Beograda. Ne vidimo nikakvu vrstu nezadovoljstva Moskve u odnosu na Vučićeve izjave u Rusiji. Mislim da je za Rusiju prisustvo na Balkanu uvek bilo pitanje reputacije i kako izgleda pre nego suštine. Mislim da će se to nastaviti jer odnosi Srbije i Rusije sa jedne strane gube svoju suštinu i osipaju se. Ali na retoričkom nivou oni su i prijateljski, u istoj onoj meri u kojoj su bili pre rata u Ukrajini. Nije to samo zbog toga što se Vučić plaši osvete Rusije, već i zbog unutrašnje politike.
And it's not only because Vučić is afraid of Russia's revenge, but also because of the domestic politics.
I think Vučić is the...
Mislim da je upravo Vučić razlog zašto je snažan afinitet prema Rusiji opstaje u javnom mnjenju u Srbiji i nakon ruske invazije na Ukrajinu. I to je potpuno logično. Ona strana koja bi trebala da budu uznemirana ovde su Sjedinjene Američke Države i njeni partneri u Evropskoj uniji. I upravo je pitanje zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tolerišu ovu manipulaciju. Navešću samo jedan primer, a to je potpisivanje sporazuma između Rusije i Srbije o nastavku usaglašavanja pozicije u odnosu na spoljnu politiku, i to je potpisano sa Sergejem Lavrovim, koji je ministar spoljnih poslova Rusije i koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje tog sporazuma se dogodilo pred celim svetom na događaju na visokom nivou na američkom tlu u Njujorku. Tako da je pitanje ovde koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
This type of not just balancing, but actually manipulating and even humiliating Western diplomacy.
Bili su to Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravio je o prvom čitanju prijedloga izmjena Zakona o radu. Najvažnija izmjena je bolje uređenje i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme, gdje je Hrvatska, što se tiče prava radnika, među lošima u Evropskoj uniji. Eksperti kažu da je problem zakona što pokušava da uredi tržište rada, što je trebalo da riješi ne zakonom, već kolektivnim pregovaranjem. Priča Enica Zebića.
Predložene izmjene Zakona o radu su za vladajuće korak u pravom smjeru. Opozicija kaže da nije napravljen dovoljan pomak od nesigurnih uvjeta rada, dok su sindikati relativno zadovoljni nekim rješenjima, ali neki predloženi pomaci po njihovoj ocjeni nisu dovoljni. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Sunčica Bernardić kaže za naš program kako je jedna od stvari kojima su sindikati relativno zadovoljni u prijedlogu izmjena Zakona o radu defleksibilizacija ugovora o radu na određeno vrijeme. Kako je Hrvatska među lošijima u Europskoj uniji po broju ugovora na određeno vrijeme, novim zakonskim rješenjem želi se tome stati na kraj. Po prijedlogu, takav ugovor bi se mogao sklopiti najdulje na 3 godine, odnosno sa istim radnikom najviše 3 uzastopna ugovora.
Najbitnije zapravo za istaknuti sa naše strane da je to prvi ugovor o radu na određeno vrijeme koje za sada nije bilo potrebno uopće davati razlog. Postao znači uokviren tim razlozima te smo uspjeli te razloge za sklapanje ugovora na određeno vrijeme ipak malo preciznije definirati u odnosu na ono kako su oni bili postavljeni 2014. godine sa posljednjim izmjenama.
Sunčica Brnarić pozdravila je još neke pomake, ali ocijenila da nisu dovoljni. Novinarka fact-checking portala Faktograf.hr, dobra poznavateljica sindikalne scene Gabriela Galić, kaže za naš program kako se kod ovih izmjena radi o usklađivanju sa 2 direktivama Europske unije s kojima je hrvatsko zakonodavstvo trebalo biti usklađeno još u kolovozu ove godine, o balansu između privatnog i poslovnog života te o transparentnim i predvidivim radnim okolnostima. Po njenoj ocjeni sindikalna strana trebala još snažnije ograničiti fleksibilizaciju rada, jer bi zbog manjka radne snage položaj sindikata u Hrvatskoj trebao biti jači nego ikada ranije.
Tim više jer znamo da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj izuzetno niska, da je pokrivenost sindikalnim organiziranjem izuzetno niska i da zapravo ti naši zakoni o radu u prošlosti su, možda je preteško reći, ali nekakav substitut nepostojećih kolektivnih ugovora, jer se zakonom pokušava urediti tržište ono koje nije moguće u pregovaranju urediti.
Iako je rasprava o izmjenama Zakona o radu proteklih dana bila pomalo gurnuta u kut, građani imaju svoje mišljenje. Prodavačica iz Zagreba Anka Perić.
Trebao bi radnik biti više zaštićen, imati nekakva prava kak je nekad bilo, dok su postojali sindikati koji su štitili ljude. U današnje vrijeme gazde privatnici su više zaštićeni nego osoba koja im radi.
Službenica iz Zagreba Dijana Tomas.
Pa ja nisam za to da se radi na određeno vrijeme i ako, onda ne više od godinu dana. Onda se vidi kakav je radnik, pa ga se može zaposliti za stalno i onda mladi ljudi mogu dignuti kredit.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažniji naslovi. Situacija da o državi odlučuju oni koji nemaju ni 10% podrške birača je apsurdna, ocijenila izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković. Policija istražuje postupanje njihovih službenika prema fudbalskom reprezentativcu Damiru Kojaševiću, koji tvrdi da su ga napali, udarali i maltretirali. Ruski napadi na velike ukrajinske gradove, uključujući Kijev. Ljevičar Lula da Silva pobijedio na predsjedničkim izborima u Brazilu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.